Kamu lagi dengerin podcast Raya Talks bersama Rara Yani di digital platform kesayangan kamu. Enjoy! Hai, gak kerasa nih sekarang kita udah ada di hari-hari terakhir di bulan Januari 2022. Wow. Atau mungkin sebenarnya ya, malahan lu lagi dengerin podcast ini di bulan Februari. Karena balik lagi, gue juga gak tahu nih ini bakal upload kapan. Tapi anyways, mau bulan Februari ataupun Januari, kita masih ada di awal tahun 2022. Jadi semuanya harus masih fresh, harus masih semangat, masih juga passionate untuk ngejar mimpi-mimpi kamu seberat atau sebanyak apapun itu ya. Well, masih di quarter 1 di tahun 2022, biasanya sih belum banyak hal yang terjadi ya. Terutama untuk gue pribadi juga, untuk pekerjaan gue sebagai seorang sales and marketing, di mana gue ini sangat bergantung kepada perusahaan-perusahaan ataupun program-program yang dijalankan oleh pemerintah ya. Ataupun kayak event-event yang mereka buat. Biasanya nih di bulan-bulan awal ini belum terlalu yang gimana-gimana banget. Bahkan rata-rata perusahaan itu ya mereka masih bikin programnya untuk apa yang mereka lakuin di sepanjang tahun 2022 ini. Biasanya tuh ya mungkin Februari, Maret udah mulai jalan kegiatannya, atau ada juga mungkin yang nunggu setelah bulan puasa ya, karena sepertinya tahun ini puasa kita akan lebih awal lagi di bulan Maret dan Idul Fitri di bulan April. Jadi mungkin bagian hektik-hektiknya itu ada di quarter 2 nanti. Tapi anyways, kita tetap harus yang namanya fokus ya sama pekerjaan kita. Mau itu kedengarannya, oh masih slow nih, oh masih awal tahun nih. Enggak, kita jangan sampai lost, jangan sampai kayak kita terlena dengan santai-santainya ini, sampai akhirnya kita sendiri nanti yang nyesel. Tapi selain kayak misalnya buat lo atau buat gue yang sekarang udah punya pekerjaan tetap, di luar sana juga pasti masih banyak banget yang berjuang untuk mencari pekerjaan ya. Baik yang memang kemarin misalnya terkena dampak dari COVID-19, di PHK atau di layoff, atau mungkin juga buat kamu yang baru lulus kuliah, baru lulus sekolah di masa pandemi ini dan lagi semangat cari kerja, semangat terus, jangan menyerah ya. Gue yakin pasti ada banyak banget opportunity di luar sana yang mungkin belum ketahuan aja, belum ketemu aja sama lo gitu, belum dipertemukan di waktu yang tepat. Jadi PR lo adalah harus mencari terus. Tapi ngomong-ngomong soal melamar pekerjaan ya guys, jadi kemarin itu kan gue abis live sama teman-teman gue. Sebenarnya gue sering banget sih live Instagram, kayak gabut gitu ya, atau pengen punya teman ngobrol tapi kayak gengsi mau hubungin teman. Jadi ya udah deh, live Instagram aja. Mudah-mudahan ada yang join, ada yang ngajakin ngobrol, atau ada yang ikutan live bareng, kan jadinya seru. Dan minggu lalu itu gue sempat live bareng dan ngobrol sama 1, 2, 3, 4, mungkin 4-5 orang ya. Teman-teman gue pokoknya the best banget lah. Terus kita cerita tentang berbagai macam hal, cerita tentang kehidupan kita sehari-hari, tentang background kita, dan ada salah satu cerita dari teman gue yang dia itu baru aja melamar pekerjaan. Sebenarnya gue udah tahu kalau memang dia akhir-akhir ini lagi fokus banget untuk mencari vacancy-vacancy ya, karena baru lulus tapi ya belum mendapatkan pekerjaan tetap. Mungkin freelance atau kayak sibuk karena hobi dia ada, tapi untuk bisa dapat gaji bulanan belum ada nih. Terus beberapa kali dia ini sering sharing ke gue. Kita sebutnya siapa ya dia ya? Kita sebut saja dia Batu. Agak cringe banget ya. Nggak, kita sebut aja dia misalnya D gitu. Nah si D ini dia udah sering nih kayak cerita, gue lagi usaha nih untuk apply kesini, gue ada panggilan nih kesini-kesini, which is good banget gitu. Tapi terus kemarin dia cerita bahwa ada part paling bingung ketika dia harus mengisi form lamaran pekerjaan yang dikasih sama perusahaan. Part yang paling bikin dia bingung adalah harus menuliskan ekspektasi gaji atau a salary. Ya sama aja sih ya, cuma Indonesia and English aja, Rai. Hello. Kenapa dia bingung? Karena ya fresh graduate, dia belum pernah punya pengalaman untuk bisa tahu berapa sih standar gaji yang diberikan perusahaan untuk posisi yang dia apply. Akhirnya dia sempat WhatsApp gue katanya, tapi belum sempat gue baca dia udah delete duluan. Jadi gue benar-benar gak bisa ngasih advice apapun nih. Baru pas live dia cerita dan dia udah memasukkan gaji senilai, misalnya kita sebut aja 3.000 gitu ya, 3.000 juta rupiah. Dan gue di situ live sama dua orang lainnya langsung kaget kayak, "Hah, kok 3.000? Lo apply di mana? Bla 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 gitu kan." Karena base kita ini sama-sama tinggal di Jakarta. Jadi kita agak bingung nih kalau misalnya dia bilang, "Kok lo masukin salary ekspektasi lo di 3.000 sedangkan kita tahu bahwa standar UMR di Jakarta sendiri adalah sekitar 4,5 juta ya kalau gue enggak salah. Correct me if I'm wrong ya, guys ya." Jadi kita kaget bukan karena mau bilang, "Wah, gaji yang lo tulis gede banget atau kecil banget." Enggak, tapi ya apa alasan dia memasukkan gaji dia senilai tersebut. Terus akhirnya dia bilang lah, "Gue apply-nya bukan di Jakarta, gue apply-nya di daerah," gitu. Terus kita tanya lagi kan, daerahnya mana nih? Oh, daerahnya Tangerang, daerahnya di kota, gitu. Tetap aja kita kayak masih kaget gitu. Tapi sebenarnya mau gue share di sini adalah kenapa gue kaget dengan temen gue bilang dia memasukkan gaji 3.000. Karena menurut gue salah satu hal yang mesti kita perhatikan sebelum kita menuliskan gaji, terutama untuk fresh graduate ya, kita itu harus tahu dulu UMR yang berlaku di daerah tersebut. Upah minimum regional, karena ini adalah standar yang sudah ditetapkan pemerintah kan untuk rata-rata gaji di wilayah tersebut. Dan pemerintah bisa menetapkan UMR misalnya sekian juta, 2 juta misalnya di daerah kabupaten, 3 juta di daerah kota, ataupun misalnya kita lihat daerah-daerah industri itu punya UMR yang lebih besar. Atau mungkin ada juga daerah yang memang bukan daerah industri, hanya daerah perkampungan atau daerah pariwisata. Jadi benar-benar pendapatannya tuh bertumpu pada satu sektor saja, jadi UMR-nya juga gak terlalu besar. Ada banyak faktor lah ya, mungkin gue juga tidak terlalu ahli untuk menjelaskan hal tersebut. Tapi intinya yang pertama kita harus lihat UMR. Jadi kita kaget waktu teman kita bilang dia menuliskan ekspektasi salary-nya sebesar itu. Karena kita menilainya bahwa UMR yang berlaku di Tangerang sekalipun ya, misalnya ini contoh aja, tapi secara realnya mungkin bukan di Tangerang. Kalau kita ngomongin Tangerang aja kan UMR-nya itu sudah lebih dari nilai tersebut gitu. Terus kita tanya apa standar yang lo buat sampai akhirnya lo berani untuk menuliskan angka itu di kolom ekspektasi gaji. Ternyata dia hanya melihat mungkin portal online ya, bahwa gaji rata-rata untuk pekerjaan yang dia apply adalah sebesar itu. Tapi memang dia belum research berapa UMR yang berlaku di daerah tersebut. Nah, ini nih, gue mau kasih tips ke teman-teman fresh graduate yang sekarang nih lagi semangat-semangatnya cari kerja, biar nggak salah. Ini berdasarkan pengalaman gue pribadi ya. Jadi dulu gue udah mulai melamar pekerjaan untuk pekerjaan full time ya. Kalau pekerjaan freelance, gue udah dari mulai sekolah SMA. Tapi kalau untuk pekerjaan full time, kayaknya gue mulai dari semester 3 kuliah. Ya bisa dibilang gue kuliah sambil kerja. Tapi ya ini bisa berlaku juga untuk para fresh graduate ya. Pada saat itu gaji yang gue minta memang tidak ada patokan atau apapun. Gue benar-benar mengikuti kemampuan perusahaan. Baru setelah gue lulus, gue berani untuk menentukan berapa nih nilai jual gue sebagai karyawan untuk perusahaan tersebut. Dan hal yang pertama yang gue lakuin adalah gue cari tahu dulu nih UMR di daerahnya. Kayak misalnya gue lulus perhotelan tahun 2014, gue apply di hotel-hotel pasti gak cuma di tempat gue domisili aja pada saat itu di Cirebon, tapi gue juga apply di Bandung, di Surabaya, di Jakarta, di Bali, dan lain-lain gitu. Dan ekspektasi gaji gue di setiap wilayah tuh beda-beda. Kayak misalnya gue apply di Jakarta pada saat itu, let's say UMR-nya 3,8, ekspektasi gue adalah 4,5 di Jakarta. Tapi pas gue apply di Bandung, gue gak bisa juga tulis bahwa salary ekspektasi gue di 4,5. Karena standarnya Bandung pada saat itu misalnya masih 2,2 juta. Ya paling banter gue akan masukin 2,6 atau 2,7 gitu. Kalau misalnya gue tetap masukinnya juga 4,5, ya bisa jadi belum ada kesempatan interview, baru lihat CV, HRD-nya udah akan menyingkirkan. Karena, wah nih anak ketinggian banget, udah pasti kita sebagai perusahaan tidak bisa memenuhi ekspektasinya gitu. Jadi itu hal yang pertama yang gue cari tahu dulu ya. Baru setelah itu gue tanya-tanya ke teman-teman yang udah senior. Secara gue kuliah di perhotelan, gue juga sudah punya senior-senior yang bekerja terlebih dahulu di hotel. Jadi gue tanya kayak, sebenarnya kalau untuk posisi frontliner tuh gajinya biasanya berapa ya? Ada memang yang share ke gue dan ngasih tahu secara belak-belakan, tapi ada juga ya sekitaran segitu deh, kamu bisa cari tahu sendiri gitu ya. Karena memang gaji ini lumayan privacy ya untuk ditanyakan guys. Jadi kita harus mungkin lebih hati-hati untuk menanyakannya. Atau kalau emang udah deket banget ya biasanya dia akan lebih terbuka gitu. Setelah gue research dari teman-teman, terus dari UMR, gue juga coba cek lagi nih ke diri gue. Selain gue benar-benar baru lulus kuliah aja, gue punya skill apa di luar itu? Apakah misalnya gue punya skill bahasa? Gue pernah kursus bahasa asing lain selain bahasa Inggris misalnya, atau gue punya kemampuan yang lain yang mungkin dibutuhkan di posisi gue gitu. Kalau misalnya kamu punya, let's say nih, kamu bisa bahasa Mandarin, kamu bisa bahasa Jepang, bisa bahasa-bahasa asing selain bahasa Inggris, itu juga bisa jadi value lebihnya kamu. Jadi kamu bisa menuliskan ekspektasi gaji ini di luar standarnya dengan argumen bahwa kamu punya skill itu yang mungkin dibutuhkan di posisi kamu. Setelah itu gue baru cek ke portal-portal online atau kayak research di Google itu, berapa sih gaji rata-rata yang biasa didapatkan untuk posisi ini. Tapi kadang gue juga masukin lebih spesifik sih, misalnya wilayah Jakarta atau wilayah Bandung atau wilayah Serang ya gitu. Nanti itu kan akan muncul tuh banyak banget. Tapi kalian juga harus lihat bahwa portal online yang munculnya ini update-nya per tanggal atau per tahun berapa. Karena akan beda loh. Misalnya ternyata website-nya itu update-nya tahun 2008, tapi kalian research-nya itu di 2014. Pasti sudah tidak berlaku dong di 2014. Atau pasti harganya atau gajinya sudah akan naik gitu. Karena kita tahu UMR setiap tahun aja naik, harga gula tiap tahun aja naik, masa iya gaji gak naik gitu. Itu yang mesti kalian perhatikan. Make sure ketika kalian cek portal-portal online itu memang yang paling terupdate. Baru setelah itu semua sudah kalian cari tahu, ya udah deh, akhirnya kamu bisa menentukan berapa ekspektasi gaji yang bisa saya tulis gitu di kolom ekspektasi salary tersebut. Jadi aku coba rangkum lagi ya. Yang pertama yang aku lakukan adalah research dulu berapa UMR yang berlaku di daerah tersebut. Yang kedua adalah mencari tahu skill-skill tambahan yang mungkin kita punya selain dari pendidikan. Bisa jadi ada kursus-kursus tertentu, punya pelatihan-pelatihan tertentu yang menambah skill-skill kita sendiri yang mungkin dibutuhkan di posisi yang kita lamar. Yang ketiga adalah mencari tahu dari orang-orang terdekat berapa standar-standar gaji yang biasa didapatkan di posisi tersebut. Yang keempat, mencari tahu juga, tapi bedanya adalah melalui portal-portal online. Empat hal itu adalah hal yang mesti kalian cari tahu dulu. Jangan sampai cuma satu aja nih. Karena kalau cuma satu, nanti mungkin kejadiannya sama seperti temen gue yang tadi gitu. Jadi bikin kita shock. Kita cuma takut ya. Jadi kalau kita salah memasukkan basic gaji pada saat kita melamar, pilihannya kan cuma dua. Antara bahwa kita akan diterima tapi akhirnya kita dibayar rendah karena kita salah mencantumkan gaji ekspektasi kita, atau mereka jadi berpikir bahwa, loh kenapa ini orang kok menilai diri dia sebesar ini, padahal standar kita lebih tinggi dari itu gitu. Jadi kayak seolah-olah kamu kerja hanya untuk dapat pekerjaan aja gitu, tapi bukan untuk menunjukkan bahwa saya punya skill, saya layak ada di posisi yang perusahaan Bapak tawarkan, dan saya yakin saya bisa berkontribusi. Jadi yang kan yang ditakutkan adalah ada image-image seperti itu. Kalau perusahaan yang mungkin aku nggak bisa sebut baik atau buruk ya, tapi kalau misalnya memang perusahaan yang punya standar, kalau memang kamu memenuhi kualifikasinya mereka, kalaupun kamu mencantumkan gaji yang rendah, dia akan tetap menawarkan kamu dengan sesuai budget atau sesuai kemampuan perusahaan yang selayaknya. Tapi kita juga nggak pernah tahu ya, mungkin ada perusahaan-perusahaan juga yang, wah kayaknya ini anak nih memang anak baru yang bisa kita cuci nih otaknya. Jadi ya udah deh, ngikutin aja apa kemauan dia gitu. Padahal ternyata kemampuan perusahaan atau budget perusahaannya tuh di 4,5 juta. Nanti yang ada kamu sendiri yang susah. Oh ternyata gue nyantumin 3 juta di kota ini, gue masih harus ngekos, gue masih harus naik angkot, masih harus ada biaya transportasi, biaya makan, dan akhirnya kamu gaji kamu tidak cukup untuk satu bulan gaji yang kamu terima gitu. Tapi mungkin sedikit juga tambahan dari gue. Jadi dulu waktu gue fresh graduate di tahun 2014, sebelumnya itu kan gue sudah punya pengalaman daily worker, pengalaman freelance, casual, dan yang lain. Jadi gue sudah berani untuk kayak menaikkan mungkin 5-10% ya dari basic UMR sebuah wilayah, terus gue cantumkan di gaji. Karena ada juga perusahaan yang gak plek-plekan kok ngasih gaji ke karyawan itu gaji UMR. Mereka tuh kadang-kadang ya ada naiknya juga, tapi mungkin bisa tapi mungkin mereka akan memberikan kenaikan itu tidak ke semua orang ya. Jadi kalau misalnya kamu merasa bahwa kamu punya skill tambahan tersebut yang tadi aku bilang di nomor 2, ya gak apa-apa, kalian naikin dulu aja. Tapi kalau kalian, duh takut nih saya naikin gajinya terlalu tinggi, ya udah pada saat interview kamu bilang aja gitu, ekspektasi gaji saya segini bu, tapi saya masih open negosiasi dan menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Jadi biar HR-nya juga gak akan langsung menolak kamu karena gaji kamu ketinggian gitu. Tapi dia juga akan berpikiran, oh ternyata anaknya masih open-minded nih. Jadi pelamar ini masih bisa kita pertimbangkan gitu. Jangan sampai ketinggian terus kalian juga gak mention kata-kata yang tadi. Akhirnya ya udah, ah perusahaannya akan, yaudah deh anak ini gak bisa kita terima, bukan karena tidak qualified, tapi emang perusahaannya gak mampu untuk bayar dia. Padahal dalam hati kamu, bisa kok, bisa, jangan tolak aku kayak gitu. Ujung-ujungnya nanti akan menyesali kamu juga. Jadi itu ya tips dari aku untuk fresh graduate nih, semoga ada manfaatnya, karena dulu aku juga mengalami masa-masa seperti kalian kok, dimana udah lulus terus kayak pengen langsung dapat pekerjaan, langsung pengen dapat pekerjaannya juga yang bagus, gajinya juga yang oke, sampai kadang pusing sendiri, aduh gue harus menentukan gaji gue berapa ya gitu. Tapi tetap semangat. Tebar aja CV kamu sebanyak-banyaknya, karena kita gak pernah tahu ya jodoh kita itu bekerjanya di mana. Balik lagi, kerjaan tuh sama kayak kita cari pasangan, jodoh-jodohan kalau kata orang gitu ya. Jadi jangan pernah kayak menyerah, atau misalnya kayak udah dia sehari cukup tebar satu CV aja. Jangan, kalau kamu bisa 10, kamu tebar 10. Kamu bisa 20, kamu tebar 20. Jadi sebanyak-banyaknya ya. Terus juga mungkin karena sekarang ini zaman digital, semuanya itu dilihat dari portfolio digital kamu. Kalau memang kamu bisa buat semacam kayak link tree, atau mungkin di-upload ke Google Drive, nanti tinggal kirim link aja, itu lebih bagus. Atau bikin LinkedIn deh gitu. Itu kan tempat atau platform untuk para pekerja profesional ya. Jadi perbagus LinkedIn kalian, pasang foto sekece mungkin, seprofesional mungkin, tapi tetap chill, tetap keren gitu kan. Terus cantumin juga last experience kamu sedetail-detailnya, dan kasih tahu juga ke para followers di LinkedIn itu apa skill-skill yang kamu punya. Jadi mereka dengan satu kali lihat profile itu bisa langsung tahu kamu itu pribadi yang seperti apa dan punya skill apa aja. Terus juga jangan lupa follow-follow aja tuh HRD-HRD manager misalnya di perusahaan-perusahaan yang sudah kamu targetin. Karena biasanya kan informasi vakansi, informasi lowongan kerja pertama kali akan datang dari HR. Baru kalau tambahan dari aku ya, selain follow, bukan follow ya, kalau di LinkedIn itu connect ya. Connect ke HR-HR, aku juga biasanya connect ke pimpinan perusahaannya. Misalnya kalau di hotel itu ada GM, ada HM, nah itu aku juga follow-followin tuh. Karena selain dari HR, GM sama hotel manager juga biasanya aktif untuk memberikan informasi vacancy. Dan end user itu kan biasanya, atau pemegang decision itu kan mereka juga ya, pimpinan perusahaan. Once mereka juga tertarik dengan profile kita di LinkedIn, kemungkinan besar kita diterimanya akan lebih bertambah lagi gitu. Mungkin HR-nya tadinya yakin 60%, tapi karena pimpinan perusahaannya udah lihat kamu dan suka banget, ya udah deh, HR nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kamu bisa langsung di approve. Dan gak menutup kemungkinan juga kalau misalnya LinkedIn kita bagus, kita juga punya pengalaman yang bagus, justru kita akan di approach duluan sama perusahaan lewat direct message-nya LinkedIn. Jadi coba aktif di situ, karena kita gak pernah tahu ya rezeki pekerjaan kita ini datangnya dari mana. Alright, Raya senang banget bisa berbagi cerita dan sharing dari pengalaman live Instagram Raya kemarin sama teman aku yang inisialnya D itu. Aku juga pastinya doain semoga teman aku D itu bisa cepat dapat pekerjaan, bisa tetap semangat untuk meraih cita-citanya, dan nanti di episode selanjutnya aku pengen banget dengar kalau teman aku si D ini udah dapat pekerjaan. Kalau dia udah dapat kerja, nanti akan aku undang ke sini. Thank you juga Rayes. Aduh, Rayes, Raya listeners kali ya. Siapapun yang nanti panggilannya yang enak, pokoknya thank you banget buat kamu yang udah dengerin podcast Raya Talk. Jangan lupa terus dengerin podcast Raya Talk ini di digital platform kesayangan kamu. Raya pamit, sampai jumpa di next episode. Bye-bye.